Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat curahan kasih sayangnya sangat-sangat terasa. Walaupun tidak setiap orang menyadari hal ini. Mereka yang kurang rasa syukurnya, lebih sering mengeluhnya, dan lebih banyak berprasangka buruknya, ya. Jangankan nikmat yang kecil, nikmat yang besar sekalipun baginya biasa-biasa saja. Itu sangat berbeda dengan seorang hamba yang mengerti betul apa hakikat syukur. Walaupun sebagian besar orang menganggapnya itu biasa-biasa saja, namun baginya itu sudah sangat istimewa. Apalagi dia mengerti bahwa nikmat yang harus disyukuri itu tidak hanya yang dalam bentuk benda dan materi. Dia akan lebih banyak mengingat, lebih akan sering menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya batin dan ukhrawi. Bisa mengerjakan salat dengan normal secara berjamaah lagi adalah nikmat yang sangat luar biasa. Karena banyak orang ingin sekali melaksanakan salat dengan normal tetapi terhalang. Ada yang sakit. Seorang teman sampai menangis. Dan betul-betul menangis karena hampir satu tahun itu tidak bisa sujud. Sholat iya. Berjamaah dikerjakan walaupun berat. Ada sakit di tulang punggungnya. Beberapa syaraf bermasalah. Sehingga tidak memungkinkan untuk sujud. Dipaksa, dicoba berkali-kali, setiap kali sujud pasti jatuh tergelimpang. Karena tubuhnya tidak mampu menahan. Itu sedihnya luar biasa. Apalagi kalau kita turut dari zaman salaf dahulu. Betapa sedih dan merasa bersalahnya kalau mereka tidak melaksanakan sholat dengan berjamaah. Ada yang seharian menangis, ada yang hari itu karena tidak sholat berjamaah sedekah sebanyak-banyaknya, ada yang kemudian berpuasa karena bagi mereka tidak melaksanakan sholat secara berjamaah itu sebuah kesalahan besar dan suatu cacat. Sebagaimana mereka juga berkeyakinan bahwa bisa mengerjakan sholat dengan tenang, dengan normal, serta berjamaah. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Maka melalui kesempatan ini kita berusaha untuk tidak bosan menyampaikan maupun menjadi pihak yang mendengarkan, saling mengingatkan untuk ayolah kita jaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa kita jadikan sebagai pembanding saat ini adalah situasi aman. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di banyak tempat, bahkan hampir di seluruh tempat di wilayah Indonesia, kaum muslimin mampu melaksanakan ibadahnya dengan tenang dan nyaman, tanpa ada rasa takut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Berangkat dari rumah, pulang ke rumah, cukup dengan apa yang menempel di badan, pakaian, alas kaki, penutup kepala, ada yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Tetapi kita sudah sama-sama mengerti bahwa sudah ya, dua bulan ini saudara-saudara kita di negeri Palestina, terkhusus di daerah jalur Gaza, mereka kehilangan kesempatan beribadah secara aman dan tenang. Tentunya kita tidak perlu menunggu dan jangan sampai menanti ketika rasa tenang ini kemudian terganggu lalu hilang atau kemudian berkurang, baru kita ingat, oh iya, harusnya kita bersyukur ya. Sebelum hilang disyukuri. Sebelum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala mesti dijaga. Tidak ada suara dentuman bom, tidak ada rentetan peluru yang memekakkan telinga. Tidak ada yang kemudian terbunuh dan meninggal dunia. Semuanya tenang, seluruhnya nyaman. Itu sekarang. Tidak boleh kemudian kita merasa aman, terlena, tidak waspada, kemudian mengatakan enggak mungkinlah apa yang terjadi di sana lalu terjadi di sini. Siapa yang menjamin? Kota Mekah, kota Madinah. Apakah dalam sejarahnya selalu aman? Jawabannya tidak. Saya menyebut dua kota ini, Mekah dan Madinah, karena dua kota ini adalah kota yang paling aman, yang paling suci dan paling dihormati. Itu pun mengalami sekian banyak peristiwa, pertumpahan darah di sana. Maka penyakit syukur itu ketika terlena dengan keadaan. Gak mungkin. Padahal dalam satu malam, sekejap saja, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk merubah itu semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini yang akan kita bicarakan adalah Al-Masjidul Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Ada juga Baitul Maqdis. Sebuah komplek yang tidaknya terdiri dari satu bangunan, yang letaknya di Palestina, di tepi barat. Karena Palestina adalah sebuah negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Kenapa? Karena belum semua negara di dunia mengakuinya sebagai negara. Tapi sebagai sebuah negara yang terus memperjuangkan kemerdekaannya secara utuh, wilayahnya secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada jalur Gaza, ada tepi barat. Tepi barat meliputi Yerusalem, Yeriko, Hebron. Jalur Gaza ada di sepanjang pantai Laut Mediterania, Laut Tengah. Antara jalur Gaza dengan tepi barat, ini terpisahkan oleh wilayah yang disebut sekarang negara Israel. Sehingga perang yang sekarang ini fokusnya adalah di jalur Gaza. Walaupun di tempat yang lain juga terjadi. Perbatasan antara Israel dengan Yordania, perbatasan Israel dengan Suriah, kemudian di tepi barat itu sendiri. Tapi berita yang sekarang ini kita dengar, informasi yang tersebar itu paling banyak di jalur Gaza. Cuma seuprit aja daerahnya. Sebelah selatan perbatasan dengan negara Mesir, kemudian naik ke utara begini adalah Israel, dikepung oleh negara Israel. Kecil dia. Itu namanya jalur Gaza. Nah, Masjidil Aqsa bukan di jalur Gaza. Masjidil Aqsa itu di bagian atau wilayah tepi barat, daerah Yerusalem. Ini secara geografi kita pun harus mengerti. Jadi jangan sampai salah posisi. Masjidil Aqsa itu bukan di jalur Gaza, tapi di Yerusalem, di wilayah tepi barat. Secara kekuatan politik juga udah beda. Kalau di jalur Gaza didominasi oleh Hamas. Sementara di tepi barat, politik di sana dikuasai oleh PLO atau Fatah. Ormas-ormas di sana juga banyak sekali. Sebagai sebuah negara, Palestina itu juga terdiri dari partai-partai politik. Terdiri dari ormas-ormas yang bermacam dan beragam-ragam. Ya, etnis yang berbeda-beda. Bahkan agama itu juga tidak hanya Islam di Palestina. Sebagai sebuah negara, saya berbicara tentang Palestina sebagai sebuah negara. Sebagai sebuah negara, penduduknya bukan Muslim semua. Ada Kristennya, ada Yahudinya, bahkan ada komunisnya. Ingat, sebagai sebuah negara. Macam-macam. Namun malam hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bicaranya bukan tentang Palestina sebagai sebuah bangsa. Karena Palestina itu nama sebuah bangsa, bukan tempat. Bangsa Palestin namanya. Sebuah suku bangsa besar yang sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita juga tidak berbicara tentang politik yang ada di sana dengan berbagai aliran dan partainya. Malam ini kita juga tidak berbicara tentang gerakan-gerakan yang ada di sana. Serta kelompok-kelompok jihadnya banyak, puluhan bahkan. Tapi yang terkenal Hamas, Fatah, belum lagi nanti Saroya Al-Qudus, ada Front Jihad Palestina, ada Brigade Ali Mustafa, macam-macam itu. Ormas-ormas itu banyak sekali. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah, di kota Yerusalem, tepatnya di bukit, atau di kita katakan bukit-bukit besar, Bukit Muria, di sanalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nah, Syekh Khalid Az-Zafiri hafizahullahu taala dalam salah satu khutbah Jumatnya, beliau mengatakan inna li Baitil Maqdis wa Masjidil Aqsa makanatan 'aliyatan fi dinina. Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Jadi Baitul Maqdis itu komplek. Ini misalkan satu kotak ini komplek. Komplek Baitul Maqdis namanya. Nah, salah satu bangunan yang ada di sana adalah Masjidil, ada juga Masjid Umar namanya, yaitu sebuah tempat yang dipilih oleh Umar Ibn Khattab waktu itu untuk melaksanakan sholat pertama kali dan azan pertama kali dikumandangkan di zaman pemerintahan Umar Ibn Khattab tahun 16 Hijriah. Waktu itu sebenarnya Umar Ibn Khattab dipersilahkan oleh uskup di sana, Patrick, yang berkuasa, petinggi di sana, untuk sudah sholat saja di tempat ibadah dan gereja mereka. Tapi Umar bin Khattab menolak dengan halus, padahal posisinya sedang berada di tempat ibadah kaum Nasoro. Apa alasannya? Kalau saya sholat di sini, jangan sampai dijadikan alasan oleh orang dan generasi yang berikutnya bahwa tempat itu pernah dijadikan tempat sholat oleh Umar bin Khattab, lalu mereka merasa memilikinya. Coba penghormatan dari Umar bin Khattab selaku khalifah. Ya. Karena contoh yang paling baik adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di tahun 16 Hijriah itu kan Baitul Maqdis atau kota Yerusalem secara umum itu dikuasai oleh kaum muslimin tanpa ada perang yang terjadi. Nah, setelah dikepung sekian lama, akhirnya pemimpin-pemimpin agama Nasrani di sana menyampaikan kepada pihak muslimin mereka siap menyerah dan akan memberikan kunci gerbang kota Yerusalem asalkan yang menerimanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal posisi Umar bin Khattab itu ada di kota Madinah ribuan kilometer jaraknya. Di dalam kitab-kitab suci yang mereka baca sudah disebutkan bahwa Yerusalem itu akan dikuasai oleh seorang pemimpin dengan ciri dan tanda-tanda demikian, 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 dan demikian. Mereka membaca dan mereka aplikasikan secara nyata, ternyata sifat-sifat itu hanya ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah kesederhanaan di dalam berpakaian. Di antaranya juga adalah siap bergantian menggunakan kendaraan, bahkan dengan seorang pelayan. Karena Umar bin Khattab kan begitu, dalam riwayat tidak disebutkan apakah dari Madinah sampai ke Damaskus dilanjutkan sampai ke Yerusalem ataukah Damaskus sampai ke Yerusalem, tidak disebutkan oleh para ulama. Nah, tapi yang jelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergantian menggunakan kendaraan itu dengan pelayannya. Kadang Umar di atas, kadang pelayannya di bawah jalan kaki. Kadang pelayannya itu yang naik kendaraan, Umar bin Khattab yang menuntun kendaraan. Dan itu bukan suatu hal yang aneh. Dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW dengan dua sahabat itu bergantian menggunakan seekor onta. Ya, menggunakan seekor onta. Dan itu dilakukan oleh pasukan kaum muslimin. Satu ekor onta digunakan bergantian 3-4 personil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya juga. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga meniru dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk rombongan Umar bin Khattab ini ke Yerusalem. Ya. Kemudian ke komplek Baitul Maqdis radhiyallahu anhu. Di sanalah kemudian dibuat sebuah kesepakatan yang dikatakan sebagai kesepakatan antar agama terbaik dalam sejarah dunia. Bukan nomor 2 atau 3, terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Yang kemudian dikenal dengan Al-Uhdatul Umariyah, plakat perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam perjanjian yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, kaum muslimin diwakili oleh para pemimpin dan panglima perangnya, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah dan lain-lain. Di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa kaum muslimin memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan untuk penduduk kota Yerusalem. Gereja-gereja milik mereka tidak akan dirampas. Tidak akan digunakan dan dialihfungsikan sebagai rumah oleh kaum muslimin. Gereja tetap gereja. Bahkan salib tidak akan diganggu. Mereka punya salib, entah itu dalam bentuk kalung atau ditaruh di dalam rumah, diletakkan di depan rumah, di gereja mereka, tidak akan disentuh salib itu. Bukan kemudian diturunkan, dipatah-patah, kemudian dibakar. Tidak. Yang peribadatan-peribadatan di gereja-gereja mereka, silahkan. Tidak akan diganggu. Tidak akan dipermasalahkan. Dan sekian banyak poin-poin di situ menunjukkan bahwa kaum muslimin mereka mengayomi. Kaum muslimin adalah kaum yang mengajak dan mengajarkan cinta dan kasih sayang. Tetapi mereka juga diikat dengan ketentuan-ketentuan. Salah satunya apa? Ya mereka gak boleh mengganggu. Ya silakan hidup berdampingan, jangan saling mengganggu. Termasuk kewajiban membayar jizyah. Jizyah itu kan sejumlah uang, baik dinar maupun dirham, yang dibayarkan setiap tahun hanya satu kali, berlaku untuk mereka yang masih produktif bekerja, bukan tiap kepala. Jadi yang perempuan, yang anak-anak, orang tua, biarawan, biarawati, itu tidak terkena jizyah. Atau mereka yang cacat, gak bisa bekerja lagi, tidak ada jizyahnya. Jizyah itu diberlakukan untuk laki-laki yang masih produktif bekerja. Dan jumlahnya sangat-sangat kecil dibandingkan pajak yang diterapkan oleh kerajaan Romawi terhadap mereka sebelumnya. Jadi negara Palestina sekarang sebagai sebuah negara, itu kan sejarahnya sudah ribuan tahun yang lalu, yang bergonta-ganti penguasanya. Pernah dikuasai masyarakat Assyria, pernah dikuasai oleh kerajaan Persia, kemudian suku-suku yang lainnya. Karena sebelumnya di sana yang mendiaminya adalah suku Kanaan namanya, panjang sejarahnya. Kemudian ada bangsa Palestina, yang kemudian Bani Israel ketika mereka menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun melewati Laut Merah dari daerah Mesir, mereka sampai ke negeri Syam. Nabi Musa alaihi salam mengajak dan memerintahkan mereka, ayo kita masuk negeri yang mulia. Zaman dulu bangsa Palestina itu bangsa yang sangat ditakuti, tinggi-tinggi, besar-besar, pemberani, jago perang, itu bangsa Palestina. Bedakan dengan negara Palestina. Jadi sejarahnya panjang sekali. Nah, sebelum Islam datang, daerah Palestina yang sekarang ini itu di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, tepatnya Bizantium. Mereka kejam, mereka bengis. Pajak itu diterapkan dan ditetapkan secara semena-mena, zalim. Baik secara jumlah, bentuk pajak yang harus diserahkan, maupun jumlahnya. Ya, maupun jumlahnya. Sesuka-suka hati orang Romawi itu menarik pajak. Bahkan seringkali tidak ditentukan kapan waktunya, tiba-tiba datang, ambil. Tanpa hitungan lagi, pokoknya itu ambil, itu bawa. Sudah jumlahnya besar, waktunya gak menentu. Maka sebenarnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di zaman itu, mereka itu terlindas dan tertindas oleh orang-orang Romawi. Padahal Romawi itu sendiri adalah kerajaan Nasrani. Tapi sikapnya terhadap penduduk dan masyarakatnya itu sudah zalim. Maka ketika ini daerah Yerusalem, ya di situ ada Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, komplek Baitul Maqdis di sini. Daerah sini, ini kota Madinah naik ke atas, kalau sekarang ada Yordan. Ya. Kemudian seterusnya. Itu berita-berita kemenangan kaum muslimin di berbagai tempat itu kan tersebar kemana-mana. Termasuk juga sampai ke penduduk Yerusalem. Terdengar. Dan mereka juga mendapatkan informasi betapa tenang dan nyamannya masyarakat yang daerahnya sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Dilindungi, diayomi, dan yang semisalnya. Maka ketika Yerusalem ini dikepung, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, dikepung, maka mereka pun dengan lapang dada siap menyerahkan kunci gerbang kota Yerusalem. Maka tidak ada perang di sana. Karena mereka yakin bahwa kalau daerah Yerusalem dipegang oleh kaum muslimin, aman. justru akan bisa hidup berdampingan, ya, semua agama, semua etnis dan suku serta bangsa di sana dilindungi kaum muslimin di zaman itu, nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga benar kata Syekh Khalid Az-Zafiri dalam khutbah Jumatnya bahwa Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu punya tempat, ya, dan posisi yang sangat tinggi dan dihormati menurut agama kita. Wa manzilatan 'azimatan fi qulubina. Punya tempat khusus di dalam hati kita. Harusnya begitu. Kenapa? Fahuwa masra nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Karena di Baitul Maqdis itulah Masjidil Aqsa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjalankan peristiwa Isra. Wa minhu urija bihi ila sama, peristiwa Mi'raj diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dalam satu malam dari Masjidil Aqsa naik langit. Wa shalla fihi imaman bil anbiya. Di Masjidil Aqsa itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah, beliau menjadi imam, makmumnya adalah para nabi. Karena negeri Syam secara umum, kemudian tanah suci Al-Qudus secara khusus, di sanalah negerinya para nabi. Maka besok ketika manusia itu dibangkitkan dari kuburnya, di sanalah pusatnya. Karena di sanalah, ya, dikuburkannya para nabi di negeri Syam. Dan Allah Maha Mampu, loh, para nabi kan sudah meninggal dunia waktu itu. Allah Maha Mampu untuk menghidupkannya kembali. Allah Maha Mampu untuk menciptakan manusia yang belum ada contoh sebelumnya, belum ada yang semisalnya. Apalagi hanya untuk menghidupkan satu kali, kemudian diwafatkan kembali. Allah Maha Mampu. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjadi imam para nabi. Kama annahu awwalu qiblatil muslimin. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Setelah salat disyariatkan, kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ke Baitul Maqdis. Walau kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terus meminta, selalu berharap, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya arah kiblat dirubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sungguh kami sudah melihat wajahmu yang naik turun bolak-balik ke arah langit. Kenapa? Karena berharap, terus berdoa. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, sungguh-sungguh kami akan alihkan dan arahkan ke kiblat yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka mulai sekarang arahkan kiblatmu, wajahmu itu ke Masjidil Haram. Qala wa ilaihi tahinnu qulubul mu'minin. Setiap hati orang yang beriman itu pasti merindukan untuk bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Maka kalau dibilang sesal, ada sesal juga. Kenapa? Ketika kemarin masih dalam situasi aman, belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci Baitul Maqdis. Ya. Maka kalau ada apa kesempatan ke sana, dibuka paket ibadah ke sana, yang punya rezeki berangkat. Entah itu satu paket dengan umroh ataukah sendiri tanpa paket dengan umroh. Ada rezeki berangkat. Kenapa? Karena diperintahkan memang ke sana. Kita harus punya rasa rindu untuk ke Baitul Maqdis. Rasa rindu itu ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan ke Masjidil Aqsa. Jadi nyesel juga. Orang kawit wingi-wingi lah. Sekarang kita berpikirnya, kapan situasi aman sehingga memungkinkan untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Walaupun yang kemarin-kemarin juga tidak gampang. Karena apa? Karena Indonesia tidak punya perwakilan kedutaan ataupun konsulat di negara Israel. Untuk bisa masuk ke sana, itu harus melewati pos Israel. Jadi kadang diizinkan, kadang enggak. Suka-suka mereka, oh kita juga enggak ada hubungan diplomatik dengan negara Israel. Itu pun syaratnya macam-macam, ketat sekali. Tidak semua barang boleh dibawa masuk, cukup yang menempel di badan. Kadang-kadang handphone disita, taruh di pos. Nanti diganti dengan semacam kartu izin perjalanan melintas. Sebentar saja, terus disuruh balik lagi. Ya, karena memang di bawah penguasaan orang-orang di negara Israel. Ya. Tapi kesempatan itu ada. Ya. Nanti ujung-ujungnya bayar juga intinya. Gitu. Kalau duitnya rodok oke, ya nah, gitu aja. Ya, di mana-mana seperti itu. Ya, tapi kalau nggak ngerti ya nggak bisa balik-balik. Ya balik nggak bisa menolak. Mudah-mudahan suatu saat nanti aman kembali. Ya, kemudian kita bisa berkesempatan berangkat ke Masjidil Aqsa. Tayyib wa ilaihi tahinnu qulubul mu'minin tudha'a fihi shalawat. Pahala salat di sana itu dilipat gandakan. Ada riwayat yang menyebut 250 kali lipat. Ada yang menyatakan 500 kali lipat, ada yang menyebutnya sampai 1000 kali lipat. Tapi yang jelas salat di sana itu pahalanya dilipat gandakan. Wa yutaqarrabu fihi ilallahi bisairi ta'at, bukan cuma salat. Tapi semua bentuk amalan saleh dan semua wujud ketaatan kepada Allah di sana juga dilakukan. Maka kalau zaman dulu, zaman salaf, di antara bentuk nazar itu kan, kalau saya begini-begini-begini, nanti saya akan berangkat ke Masjid Al-Aqsa sampai dengan jalan kaki. Ya walaupun enggak boleh. Itu apa namanya memaksakan diri jalan kaki ke Masjid Al-Aqsa dari kota Madinah. Tapi yang jelas maksud yang saya sampaikan ini bahwa sejak zaman dulu setiap muslim dan mukmin itu ingin sekali bisa sampai ke Masjidil Aqsa, merindukannya. Nah, wa bihi ta'allaqat qulubu ahli al-Islam, hati kaum muslimin itu selalu terpaut ke sana. Wa qad jaa'a fi bayani fadlihi ayatun qur'aniyatun wa ahaditsu nabawiyatun tubayyinu makanatahu wa fadlahu wa tudhhiru manzilatahu wa qadrahu. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, juga banyak juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang posisi dan kedudukan Baitul Maqdis yang terhormat serta keutamaan-keutamaannya. Kemudian Asy-Syaikh Khalid Adz-Dzafiri hafizahullahu taala menyebut di antara ayatnya adalah ucapan Nabi Musa alaihi salam kepada orang-orang dari kalangan Bani Israel. Ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah yang disucikan, tanah yang sudah Allah tetapkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian murtad. Ya. Bertolak belakang dengan agama yang kalian pegang sekarang. Fatan qalibu khasirin, karena kalian akan merugi nantinya. Nah, ini satu-satunya alasan mereka. Negara Israel yang memaksakan diri untuk kemudian mengusir, menggeser, dan memperluas wilayahnya. Karena sejarah siapapun yang menulisnya, catatan siapapun yang menyusunnya, itu akan hasilnya sama. Bahwa negara Israel itu berdiri dan didirikan pada tahun 1948. Bukan negara yang tua atau negara yang kuno. Bukan. Nah. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah para migran dari sekian banyak negara-negara Eropa. Jerman, Perancis, Inggris, Belgia. Karena orang-orang Yahudi ini kan di mana-mana selalu diusir. Di Madinah kan diusir juga oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sifat mereka yang licik. Itu sudah DNA-nya orang Yahudi seperti itu. Ya licik, ya berkhianat, ingin menang sendiri. Jadi di negara-negara Eropa waktu itu, mereka itu selalu ditindas, dibunuh, dihancurkan. Yang terbesar ya di zaman Nazi, Holocaust. Mereka mengakunya ratusan ribu bahkan sampai jutaan orang Yahudi disembelih. Ya karena mereka sekali lagi licik, khianat dan lain-lain. Maka akhirnya satu sama lain saling berkomunikasi. Udah, kalau caranya seperti ini kita akan selalu ditindas. Kita harus punya wilayah sendiri, negara sendiri. Nah ini alasannya. Udah, kita ke Palestina. Kita ke Palestina. Kenapa? Alasannya itu nanti ini apa? Tanah nenek moyang kami ribuan tahun yang lalu. Maka kami kembali, ingin kembali ke sini. Ya, orang-orang dari Bani Israel, maksudnya nenek moyang mereka itu. Ketika mereka datang pertama kali tahun 1446-1445, mereka datang itu sebagai pengungsi, cuma numpang di rumah-rumah orang Palestina. Ya. Kelaparan, gak punya apa-apa. Diterima oleh orang-orang Palestina yang mayoritasnya muslimin. Ingat, mayoritasnya muslimin. Karena di sana juga orang-orang Nasrani banyak. Ya. Sejarahnya panjang lah. Mereka numpang. Nah, karena disokong oleh kekuatan Yahudi di berbagai belahan dunia, mereka mulai lancang. Mereka mulai kurang ajar. Ya, mereka mulai kasar. Dia terus, sekiranya banyak datang. Dari berbagai negara itu, dari berbagai tempat. Tambah banyak. Dari yang cuma ribuan, ratusan ribuan sampai jutaan. Udah. Di sanalah mereka memproklamirkan sebagai negara Israel. Tanah milik siapa? Tanah Palestina yang mereka rebut. Maka mereka itu adalah bangsa penjajah. Dan sekarang, dan seterusnya, sampai seterusnya, mereka ingin memperlebar wilayah. Ingin memperlebar wilayah. Salah satu alasan untuk memperlebar wilayah, ya ini konflik semacam ini. Maka para ulama ahli sunnah itu selalu mengingatkan, kalau ingin perang dengan Israel, pertimbangkan baik-baik efek dan dampaknya. Jangan serampangan, jangan sembarangan. Nanti setelah sholat isya kita akan baca nasihat dari Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala. Bukannya kita tidak mendukung perjuangan bangsa Palestina. Bukan. Kita mendukung. Oh itu selalu ada di hati kita. Ya. Tapi caranya harus dengan penuh pertimbangan. Mati satu, kata Syekh Albani Rahimullah Ta'ala. Kamu rela. Kau bunuh orang Yahudi satu, tapi gantinya 10 saudaramu muslim yang terbunuh. Kamu rela? Apa yang dikhawatirkan Syekh Al-Albani terjadi sekarang? Satu banding berapa? Sampai hari ini yang resmi saja, itu sudah 16 ribu orang. Kaum muslimin yang terbunuh. Belum gedung, rumah sakit, masjid, sekolah, pasar, jalan. Hancur. Tapi sekali lagi jangan disalahartikan. Wah, berarti orang mendukung. Mendukung. Sebelum ada konflik ini kita udah mendukung. Sebelum ada perang ini selalu kita sampaikan ke santri-santri kita. Untuk selalu jadikan Baitul Maqdis itu di dalam hati kita. Jadikan Masjidil Aqsa itu sebagai tujuan cita-cita kita. Itu selalu. Jenengan aja yang gak tahu karena gak belajar di pesantren. Itu kita tanamkan betul ini. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita untuk punya cita-cita seperti itu. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan ini adalah sikap kita, keyakinan ahli sunnah. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim jilid 4 halaman 509, Al-Imam At-Tahawi dalam Muskilul Athar jilid 1 halaman 248, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman namun hadis 4145, At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat namun hadis 8230, dan para ulama lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu qala tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma afdalu, Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au Masjid Baitul Maqdis? Sahabat Abu Dzar bercerita, kami pernah berdiskusi. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dan hadir bersama dengan kami. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih afdal? Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis? Artinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu Rasulullah hadir ikut mendengarkan, itu para sahabat diskusi, mana yang lebih baik? Mana yang lebih afdal, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa? Menunjukkan bahwa di zaman itu Masjidil Aqsa itu punya tempat yang sama dengan Masjid Nabawi di hati mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban dan keterangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalatun fi masjid hadza afdalu min arba'i salawatin fihi." Satu kali salat di masjidku ini pahalanya lebih baik dan lebih afdal dibandingkan 4 salat di Masjidil Aqsa. Berarti 1 banding 4. Kalau di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat pahalanya. Berarti di Masjidil Aqsa berdasarkan hadis ini 250 kali lipat dibandingkan salat di tempat yang lain. Wala ni'mal musalla. Sebaik-baik masjid yang digunakan untuk salat. Di akhir hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memotivasi kita. Memberi semangat buat kaum muslimin. Kata Nabi, "Wala yushikanna la an yakuna lirrajuli mithlu syatani farasihi minal ardi haitsu yara minhu baital maqdis khairun lahu minad dunya jami'an aw qala khairu minad dunya wa ma fiha." Akan tiba suatu masa ketika seseorang mempunyai sepetak tanah, meskipun hanya cukup untuk menancapkan sebuah tiang kayu, mengikatkan tali kekang kudanya, gak usah 10 kali 10. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tanah yang dia punya itu cuma cukup untuk nancapkan kayu, mengikat tali kekang kuda. Sepira sih? Paling semeja. Nah, kalau kita mau terjemahkan sekarang untuk mudah difahami, akan tiba suatu masa di mana ketika seorang muslim punya tanah seluas ini, berapa senti kali berapa senti sekarang ini? Kira-kira? Pinten mas? Pak Ari, berapa ini kira-kira? Berapa? Ya, 50 kali 1 meter. Punya tanah yang ukurannya 1 meter kali setengah meter. Haitsu yara minhu Baitul Maqdis. Asalkan dari tanah itu yang dia miliki bisa melihat dan memandang Baitul Maqdis, khairun lahu minad dunya jami'an. Nilainya tanah ini itu lebih baik dan lebih mahal daripada dunia seisinya. Kalau dalam riwayat yang lain, khairu minad dunya wa ma fiha. Kalau lafadz yang pertama, minad dunya jami'an. Jadi ini motivasi dan semangat yang diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bahasane nek iso duwe lemah ning kana tuku ning kana. Kalau bisa tinggal di sana, tinggal di sana. Kenapa? Karena di sana itu tempat tanah suci, pahalanya banyak, peristiwa besar akan terjadi di sana, dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian untuk melaksanakan sholat isya. Akan kita lanjutkan sebentar nanti setelah sholat isya, insyaallah ta'ala. Aku lakukan lihada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.